В ефірі «Ранкова Свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
6:35 у Києві, у студії Наталка Коваленко. Вітаю усіх. І у сьогоднішній «Ранковій Свободі» йтиметься про таке. Що врятує українську гривню?
Дивна якась невеличка девальвація, кардинально цей надлишковий попит. Говорити про те, що ми будемо посилювати курс національної валюти, для цього не маємо економічних передумов.
Україна виходить зі своєю кукурудзою на китайський ринок. Які перспективи?
І ми можемо нарощувати виробництво кукурудзи в Україні, я кажу, що найменше вдвічі можна зробити це за 2-3 роки.
І про що пише свіжа українська преса?
Майбутні депутати вже обговорюють, якою буде фактична більшість і хто може стати спікером. У партії регіонів на цю посаду претендують кілька кандидатур.
Про це відразу після новин, які підготував мій колега Антон Шульга.
Лікар Юлії Тимошенко у центральній клінічній лікарні номер 5 «Укрзалізниці» в Харкові Ірина Фурса підтвердила у четвер, що її пацієнтка вже приймала їжу, повідомило агентство «Інтерфакс Україна». За словами лікаря, це спеціальна дієта для виходу з голодування, і раціон Тимошенко узгоджений з німецькими лікарями. Самі лікарі з Німеччини, які перебувають у Харкові, заявляли за результатами зустрічі з колишнім прем'єром, що Тимошенко припинить своє голодування. Юлія Тимошенко оголосила голодування ще 29 жовтня, наступного дня після парламентських виборів, на знак протесту проти імовірних фальсифікацій. Вищий адміністративний суд України відмовився зобов'язати Центральну виборчу комісію врахувати понад 30 тисяч голосів виборців у 94-му окрузі Київська область при встановленні результатів виборів за партійними списками. Таке рішення за позовом Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина» суд ухвалив у четвер. Ізраїль попередив, що вживе всіх необхідних заходів, щоб захистити своїх громадян від ракетних обстрілів палестинських радикалів зі смуги Гази. Жодний уряд не терпітиме ситуації, коли майже п'ята частина громадян живе під постійним шквалом ракетного вогню. Саме тому мій уряд доручив армії оборони Ізраїлю провести хірургічні удари по терористичній інфраструктурі в смузі Гази. Наголосив прем'єр-міністр Ізраїлю Бен'ямін Нетаньягу. У четвер ракети палестинців убили 3 цивільних ізраїльтян. Внаслідок ізраїльських ударів загинули від учора не менше як 13 палестинців, серед них і діти. У США співробітники розвідки показали конгресменам у режимі реального часу кадри подій до і під час вересневого нападу на американське консульство у лівійському місті Бенгазі. Жертвами тієї атаки стали 4 американців, серед них і посол США в Лівії. Конгресмени запитали співробітників спецслужби про організацію безпеки в консульстві, реакцію США на напад і початкові заяви американської адміністрації. Очікується, що колишній директор ЦРУ Дейвід Петреус свідчитиме про вересневі події сьогодні.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на радіосвобода.орг або на радіосвобода.мобі. Стримування курсу гривні може призвести до його неконтрольованого стрибка уже у найближчі місяці, кажуть експерти. Вони наголошують, що в умовах дефіциту іноземної валюти слід було б проводити м'яку девальвацію. Керівництво держави тим часом вживає заходів, щоб розширити можливості Нацбанку щодо впливу на процес курсоутворення. Зокрема, президент Віктор Янукович підписав закон, який дозволяє НБУ примушувати експортерів валюти продавати частину надходжень. Подробиці розповість Дмитро Баркар.
Підписаний президентом закон покликаний допомогти Національному банку стримувати курс гривні, який не повинен коливатися більше, ніж на 3%, заявив у коментарі для Радіо Свобода член парламентського бюджетного комітету, депутат від партії регіонів Владислав Лук'янов.
Враховуючи захист економічних і соціальних прав населення України, ми мусимо робити сильну гривню. Якщо є завдання створення робочих місць, відновлення промисловості, ми мусимо підтримувати рівень національної валюти.
Утім, виконати завдання щодо утримання курсу на рівні близькому до 8 гривень за долар в умовах, коли скорочуються валютні надходження в країну, майже неможливо. Зауважив у коментарі для Радіо Свобода голова наглядової ради Платінум Банк Юрій Блащук.
Стримувати сьогодні гривню в цьому коридорі – це нереально. Коли є питання в обмеженні надходжень, тоді утримувати цей курс за завдання досить складне. І я не думаю, що ми повинні ставити його за мету. Потрібна якась невеличка девальвація, яка б зняла цей надлишковий попит. А говорити про те, що ми будемо посилювати курс національної валюти, для цього не маємо макроекономічних передумов.
Український уряд мав би виконати настанови Міжнародного валютного фонду, щоб поновити кредитування з боку цієї установи та пожвавити темпи зовнішнього інвестування, наголосив у коментарі для Радіо Свобода член парламентського бюджетного комітету, депутат від нашої України Народної самооборони Павло Жебрівський.
Жорстка монетарна політика і ті фінансові інструменти, які використовує Національний банк, є шкідливими для економіки України. І зрозуміло, що м'яка девальвація була б правильним виходом із нинішньої ситуації. Максимально стримувати можуть місяців три. Після цього може, як зжата пружина, штовхнути достатньо далеко і 10-11 гривень на лютий. Це не є межа.
У жовтні українці купили іноземної валюти на понад 2 мільярди доларів. Попит перед виборами виявився на 20% вищим, ніж за місяць до цього у вересні. При цьому, за повідомленням Нацбанку, деякі банківські установи від продажу валюти фізичним особам відмовлялися. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Україна цього маркетингового року вперше експортуватиме свою кукурудзу в Китай. Це результат домовленостей, яких у Пекіні досягло українське керівництво. Раніше цього ж року сторони погодили 3-мільярдний кредит, який Китай надав Україні на реалізацію проєктів в аграрній галузі. У відповідь Київ поставить у Пекін 5 мільйонів тонн кукурудзи за ціною дещо нижчою за ринкову. Експерти схвально оцінюють такий прорив на схід, однак наголошують – не факт, що співпраця буде стабільною. Ситуацію з'ясовувала Ірина Стельма.
Основною вимогою для експорту української кукурудзи була її відповідність всім фітосанітарним вимогам Китаю. Після того, як 9 листопада в Пекіні українська і китайська сторони підписали відповідний протокол, Україні відкрився новий ринок збуту. Вже до кінця цього року вдасться експортувати першу партію кукурудзи, повідомляють у Міністерстві аграрної політики. Налагодити довгострокову співпрацю можна через збільшення посівних площ кукурудзи на 10-15%. Зробити це можна за рахунок скорочення площ озимої пшениці і ячменю, радить заступник голови парламентського комітету з питань аграрної політики, член блоку Литвина Сергій Терещук. Умовою успішної співпраці він вважає ефективне використання Україною отриманих у кредит коштів.
І ми можемо нарощувати виробництво кукурудзи в Україні, я кажу, що найменше вдвічі можна зробити це за 2-3 роки.
За словами генерального директора Українського клубу аграрного бізнесу Володимира Лапи, інтерес Китаю нині у тому, щоб диверсифікувати постачальників і мати можливість вибирати. Перетворюючись на суттєвого експортера, за невеликий проміжок часу Україна змогла зацікавити закритий донедавна ринок збуту. А проте не можна забувати і про країни, в які кукурудза вже експортується. Це Північна Африка, Близький Схід і Південь Європи. Дозволити собі повноцінно торгуватись Україна поки ні з ким не може. Головне її завдання на сьогодні – показати, що українська кукурудза конкурентно спроможна, наголошує експерт.
А якщо говорити про інтереси українських сільгоспвиробників або експортерів, то інтерес не в тому, щоб бути присутнім на китайському ринку. Інтерес в тому, щоб залишилась копійка в кишені. Аналогічно у Китаї інтерес не в тому, щоб купити від України 5 мільйонів тонн кукурудзи. У них інтерес в тому, щоб з ним була серйозна конкуренція з іншими постачальниками. Тут же ж не питання в тому, що 5 мільйонів тонн треба кров з носу поставити. І так само в Китаї 5 мільйонів тонн треба кров з носу купити. Да, це бізнес.
Найближчим часом Україна має намір передати китайській стороні перелік українських підприємств, які зацікавлені в експорті кукурудзи та відповідають фітосанітарним вимогам цієї країни. Крім найприбутковішої зернової культури, Україна планує вивести на китайський ринок ячмінь, пшеницю, сою і ріпак. Ірина Стельмах, Радіо Свобода.
Коли окупляться гроші партій, витрачені на вибори? Хто може сісти в крісло голови Верховної Ради? І чому сучасні митці прагнуть бути прикольними? Відповіді в огляді сьогоднішньої преси, який підготувала Ірина Біла.
Партії вже почали звітувати, скільки і на що витратилися на виборах. З п'ятірки політсил, які увійшли до парламенту, відзвітували лише троє. Найбільше з них витратили комуністи – 72 мільйони гривень, менше – Свобода – трохи більше 23 мільйонів. А ось важковаговики поки офіційних цін не озвучують. Однак, як переконує експерт газети «Сьогодні», у порівнянні з минулими виборами ця кампанія була дуже ощадливою. Набагато менше грошей витрачалося і на рекламу, і на агітаторів. Витрачені гроші поки не окупилися ні в кого. Вони ніколи не купаються відразу, хіба що через 2-3 роки, коли депутати задіють лобістські схеми, зазначає експерт. До першого засідання нової Верховної Ради лишилося менше місяця. Майбутні депутати вже обговорюють, якою буде фактична більшість і хто може стати спікером. У партії регіонів на цю посаду претендують кілька кандидатур: Олександр Ларинович, Олександр Єфремов і Андрій Клюєв. Опозиція за посаду голови Верховної Ради боротися відмовилася. Як голосуватимуть депутати, хто ж очолить парламент, досліджували «Звістя в Україні». Газета «День» зацікавилась, як почуватимуться лідери об'єднаної опозиції в новому парламенті поруч із політиками, яких вони не взяли у свої списки, але які таки стали народними депутатами. Олесь Доній – один із тих, кому вдалося самовисуванцям достатньо впевнено прорватися в наступну раду. За його словами, йому довелося боротися як з владою, так і з опозицією. Інтерв'ю з ним видання пропонує під заголовком «Про амбіції та інтереси». Спостерігаючи за письменницькими, режисерськими, художніми дебютами кількох останніх років, у журналістів тижневика «Коментарі» склалося враження, що це покоління є для мистецтва втраченим, і від нього не варто очікувати якихось злетів. Для його представників професія передбачає не серйозну роботу над собою, а радше бажання реалізувати особисті амбіції, прославитися і швидко заробити гроші. Головним засобом художньої виразності для них є прикольність. З аргументами «Коментарі» знайомлять статті «Українське мистецтво на порозі декаданства». З оглядом сьогоднішньої преси була Ірина Біла з Києва.
Продовжимо ранкову свободу. З вами Наталка Коваленко. І далі йдеться про таке. США готується до світового лідерства в питанні видобутку нафти.
Нині Сполучені Штати 20% нафти змушені купувати на світовому ринку. До 2030 року США самі продаватимуть нафту.
У працівників радіо сьогодні професійне свято. Якою була еволюція цього ЗМІ?
На рівні з радіо, у класичному розумінні, популярності набувають мультимедійні форми.
У Києві презентують нове британське кіно.
Програма, яка в цьому году буде представлена, вона составляє собою традиційний, качественний коктейль британського кіно.
Про це та інше далі у програмі.
Молодь Плюс – програма про те, що справді цікаво для молоді і не тільки.
Слухайте щоп'ятниці о 21.33.
Молодь Плюс – спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.
За якихось 4 роки Сполучені Штати за видобутком нафти посядуть перше місце у світі, випередивши Росію та Саудівську Аравію. Такого висновку дійшла Міжнародна енергетична агенція. Це станеться завдяки революційно новому способу буріння, завдяки якому нафту видобуватимуть зі сланцевих порід. Цю технологію почали застосовувати на практиці фактично саме цього року. Серед новаторів, окрім США, також Японія і Росія. Про майбутній американський прорив розповість Юрій Толерайн.
Нині Сполучені Штати 20% нафти змушені купувати на світовому ринку. А прогноз такий, що до 2030 року США самі продаватимуть нафту. Річард Чад, головний редактор лондонського енергетичного журналу Petroleum Argus, в інтерв'ю Радіо Свобода каже:
по мірі того, як у Сполучених Штатах зростає видобуток нафти, енергетичні потреби зменшуються, насамперед завдяки більш економним автомобільним двигунам, як того вимагає американський закон. Отож, ми будемо свідками дедалі більшого витіснення імпорту нафти, яка надходила б до Сполучених Штатів.
На думку Чайлда, зменшення попиту позначиться на Росії, Саудівській Аравії та на країнах ОПЕК. Нафтового картелю. Нині, як відомо, Європа залежить від російської та близькосхідної нафти. Нові обставини примусять Росію та ОПЕК шукати нових ринків в азійських країнах. З другого боку, видобуток нафти зі сланцевих пород шляхом горизонтального буріння критикують захисники довкілля. Ось думка Джона Мітчелла, британського енергетичного експерта.
Технологія розвивається вельми швидко, пропонуючи дедалі прогресивніші методи. Водночас, я гадаю, що проблеми залишатимуться, бо будуть країни та місцевості, котрі відмовлятимуться відчиняти двері для видобутку сланців.
Штат Нью-Йорк, наприклад, тимчасово заборонив горизонтальне буріння сланців на природний газ. У той час, як сусідня Пенсільванія переживає справжній газовий бум. Це при тому, що сланцеве родовище там є спільним для обох штатів. Газета The Wall Street Journal закликає Вашингтон не гальмувати енергетичну революцію урядовими обмеженнями. Так чи інакше, впродовж наступних 10 років у світі буде набагато більше нафти. Разом з тим, вартість бареля залишиться високою, бо й попит зростатиме, особливо з боку новорозвинутих економічних велетнів, таких як Китай та Індія. Юрій Долорайн, Радіо Свобода, Нью-Йорк.
Сьогодні в Україні своє професійне свято відзначають працівники радіо, телебачення та зв'язку. На тлі зростання стурбованості міжнародними правозахисними організаціями станом свободи слова в Україні, цього дня працівники телерадіосфери будуть приймати переважно привітання. І доки телевізійники готуються до церемонії вручення щорічного телетріумфу, запланованої на кінець листопада, кореспондент Радіо Свобода Володимир Носков згадував, як еволюціонувало українське радіо.
Алло, 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 говорить Харків.
Це перші слова, які пролунали в українському радіопросторі 16 листопада 1924 року. На прослуховування першої радіопередачі зібралася вся партійна еліта тодішньої української столиці. Перша радіогазета, а так тоді називали радіопередачі, тривала 22 хвилини. Після привітання радіоінженера для комуністичної верхівки в ефірі прозвучав оперний концерт. Подальші програми української радіомовної станції можна було чути на центральних харківських площах, телеграфні новинарні повідомлення, прямі трансляції з концертних залів, радіолекції – усе звучало в прямому ефірі, розповідає дослідник історії виникнення українського радіо Віталій Артеменко. Тож траплялися курйози, за які диктора могли і покарати.
На Великодень виходить диктор із світлим вам святом Господнім, а потім, та яке це свято, це ж не свято, це ж опіум для народу.
Взаємозв'язок із популярними ведучими був тоді лише через листування та телефонні дзвінки до редакції. А тепер можна коментувати, обурюватися на гостя, чи захвалювати його позицію дописами на сайті радіо, чи зателефонувавши до прямого ефіру. Ті, хто мріє стати радіоведучим, створюють власні інтернет-радіостанції або ж записують аудіоподкасти. Серед сучасних відомих українських подкастерів Андрій Іздрик. 4 роки тому він створив подкаст-термінал та літературний подкаст-кабінет, де свої записи, інтерв'ю чи переживання може викладати будь-хто з українців.
Можна говорити, що він починався все-таки як любительська забавка, і вже аж в третю чергу нею зацікавилися знову ж таки професійні радіостанції, як можливість дати друге життя своєму контенту.
Тож, на рівні з радіо, у класичному розумінні, популярності набувають мультимедійні форми. Так, наприклад, Радіо Свобода є не лише в радіоефірі. Це цілий інформаційний веб-світ зі своїм сайтом, сторінками у соціальних мережах та відеоматеріалами. Тепер радіо говорить і показує. Володимир Носков, Радіо Свобода, Харків.
У Києві розпочався 12-й фестиваль «Нове британське кіно». У цьогорічній програмі 8 фільмів. Це соціальні драми, комедії і документальна містика. Серед найбільших цікавинок – щойно відреставрований фільм Альфреда Хічкока «Квартирант» та дебют режисера Руфуса Норріса і його картини «Зламані». На відкритті фестивалю побувала Катерина Недеснова.
Цього року перед організаторами британського кінофестивалю була складна задача. Обирали з 20 фільмів. Хотіли, щоб було і цікаво, і весело, і викликало щирі емоції, каже директор компанії «Артхаус Трафік» Денис Іванов. Орієнтувалися на українського глядача, але намагалися зберегти і суто британські родзинки.
З одного боку, фільм повинен мати певну художню цінність і бути чимось важливим для глядача. І з іншого, фільм має бути зрозумілим в Україні. І програма, представлена цьогоріч, є традиційною. Якісним коктейлем британського кіно.
Водночас співорганізатор фестивалю «Британська рада в Україні» обіцяє глядачам свіжий і сучасний погляд на класичні британські історії, говорить директор «Британської ради в Україні» Мартін Дауол.
Цьогорічна добірка демонструє те, наскільки Британія уміло поєднує історію з сучасним. Ті з вас, хто буде дивитись «Буремний перевал», традиційну вікторіанську історію, побачать дуже сучасний погляд на цей твір, який би точно не зрозуміли глядачі вікторіанської доби.
Незвичайне поєднання фільмів впало в око й досвідченому кінокритику Аліку Шпилюку.
Це дійсно поєднання дуже різних за природою і за смаком явищ мистецтв. Як на мене, дуже показовий зріз того, що відбувається в сучасній британській кінематографії.
Починати ж Алік Шпилюк радить з фільму «Зламані».
Як український глядач, в першу чергу, я пішов на фільм «Зламані» Рюфуса Норріса, який має всі шанси отримати приз Європейської кіноакадемії за найкращий дебют. Фільм, який кожної людини, яка його подивиться, викличе найщиріші почуття. Думаю, що це взірець не тільки для британського кінематографу, але і для світового.
Ну а ті, кого дійсно зачепили фільми, можуть поділитися враженнями у вигляді кіноогляду обсягом до 200 слів і виграти приз. Катерина Недеснова, Радіо Свобода, Київ.
Що таке музика протесту і як музиканти заявляють про свою громадянську позицію? Про це слухайте сьогодні о 21:33 у програмі «Молодь плюс». А зараз у ранковій «Свободі» новини, які підготував мій колега Антон Шульга.
Лікар Юлії Тимошенко у центральній клінічній лікарні «Укрзалізниці» в Харкові Ірина Фурса підтвердила у четвер, що її пацієнтка вже вживала їжу, повідомило агентство «Інтерфакс Україна». За словами лікаря, це спеціальна дієта для виходу з голодування і раціон Тимошенко узгоджений із німецькими лікарями. Вищий адміністративний суд України відмовився зобов'язати Центральну виборчу комісію врахувати понад 30 тисяч голосів виборців у 94-му окрузі в Київській області при встановленні результатів виборів за партійними списками. Таке рішення за позовом Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина» суд ухвалив у четвер. Ізраїльські військові літаки минулої ночі вразили цілі у смузі Гази. Сьогодні Ізраїль повідомив, що зсереди його літаки атакували понад 350 цілей у цьому районі. Повідомляють також про значну концентрацію танків, бронетехніки і особового складу армії оборони Ізраїлю вздовж кордону зі смугою Гази. Ізраїльські телеканали стверджують, що наземна військова операція може розпочатися вже сьогодні. Натомість ізраїльський військовий керівник Бенні Ганц сказав про продовження активізації тиску на угруповання Хамас, але не уточнив, чи означає це швидкий початок наземної операції. Австралія створила найбільший у світі морський заповідник за рахунок розширення території вже наявних заповідних зон, які тепер займають площу понад 2 мільйони квадратних кілометрів. Міністр охорони навколишнього середовища Тоні Берг сказав, що ці дії роблять Австралію світовим лідером у захисті океанів.
Таким інформаційний ранок п'ятниці, 16 листопада, побачили журналісти Радіо Свобода. З вами була Наталка Коваленко. Вдалого дня та приємних вихідних.
Ви слухали програму «Ранкова Свобода». Спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.